Dobrodošli v podkastu Osebno. Jaz sem Miha Macini in danes bomo govorili o novoletnih zaobljubah. Ja, tisti čas leta je. Ampak nisem izbral in povabil enega samega gosta, ampak sem si rekel, ok, dajmo ti ljudi, s katerimi sem govoril letos, v letu 2022, kaj če jih prosim, da povejo kakšen nasvet o tem, če ga imajo, seveda. In večina se jih je odzvala in so poslali kratke zvočne posnetke. Zato pa se opravičujem, ker je zvokovno je verjetno malo tako, ne, tako, ni tehnično perfektno, ampak vsebine so pa fajn, zato ker so zelo različne in vam bodo pač novoletne zaobljube osvetlile zelo različnih koncev. Podcast Osebno je letos imel 8 epizod in gremo od najnovejše proti starejšim epizodam, epizoda številka 8, Mitja Perot, s katerim so govorila o psihoterapiji.
Za novoletne zaobljube vemo, da se jih drži v večini približno polovica ljudi. In zato se pojavi vprašanje, zakaj so nekateri ljudje uspešnejši od drugih. In tukaj je mogoče na mestu pogledati, iz česa sploh sprejmemo novoletno zaobljubo samemu sebi. A je to neka prisila, da bi mislimo, da moramo nekaj narediti, nekaj spremeniti zato, da bi bolj ugodili drugim ali pa nekim svojim realnim prepričanjem? Ali so tisti, kar se odločimo spremeniti na sebi po resnici v naše dobro in izhaja pravzaprav iz tega našega poglobljenega stika samim sabo? V odraščanju se zelo pogosto zgodi, starši niso nujno vedno najbolj usklajeni z otrokovimi željami in potrebami in potem se seveda zato, da bi otroci dobili tisto pozornost, ki je nujno rabijo od staršev, naučijo pravzaprav razbirati njihova skrita pričakovanja, kaj bi si oni želeli pravzaprav z otroke in tako obnašanje lahko potem brez problem prenesemo tudi odraslo dobo in nadaljujemo s popolnoma istim vzorcem. Se pravi, poskušamo zadostiti nekim notranjim pričakovanjem, ki sploh nimajo veze z nami. Kako zdaj mi vemo, ali smo v skladu s sabo ali probamo v resnici dostiti nekim pretiranim notranjim pričakovanjem, ki mogoče sploh niso naša? Pravzaprav je to zelo enostavno, kadar si nekaj sami želimo, potem nas ne preganja občutek, da bi nekaj morali spremeniti, ampak si to preprosto želimo. Se pravi, razločuje se želja od prisile. In seveda, kadar izhajamo iz lastne želje, zelo drugače organiziramo motivacijo in naše obnašanje v skladu s tem, da pridemo do željenega rezultata, kot pa, kadar se bojujemo s prisilami, ker na neki točki vsaj nezavedno vemo, da lažemo sami sebi in da v resnici sploh ne si izpolnjujemo lastnih pričakovanj, ampak pričakovanje nekoga drugega in od to torej tudi izvira zelo veliko pravzaprav samo sabotaže na poti pri doseganju tega cilja.
Epizoda številka 7, Maja Božič Kranc, govorila so o duševnih stiskah otrok.
Novoletne zaobljube so pravzaprav želje oziroma cilji, ki si jih postavimo sami sebi. Tako da v odnosu do njih je najboljš, da se vedemo tako kot do katerihkoli drugih ciljev, ki jih imamo v življenju. To pomeni, da je fajn narediti načrt. Da je dober te cilje čim bolj konkretno opredeliti. To pomeni, da ne rečemo, naprimer, drugo leto si pa želi biti bolj srečen, ker ta sreča je tak neoprijemljiv cilj. Lahko pa poiščemo recimo stvari, ki nas osrečujejo, recimo telovadba, kakšen hobi, ki ga radi opravljamo, recimo slikanje, druženje z drugimi in si enostavno ta cilj razdelimo v neke tudi časovne okvire in si rečemo, verjetno bom bolj srečen, če bom več telovadil, če bom se več družil in si naredimo nek načrt, da je ta cilj tudi merljiv. To pomeni, da mi iz izhodiščnega stanja, se pravi takrat, ko smo ta cilj oziroma željo oziroma novoletno zaobljubo postavili, ne, da lahko spremljamo od začetka, koliko smo telovadili takrat, ko smo ta cilj postavili in recimo čez 2 meseca naredimo eno tako recimo analizo tega, koliko nam je uspelo, damo v načrt recimo dvakrat več bi želel telovaditi in potem to enostavno izmerimo. Si zabeležimo, kakrat smo kakšen teden telovadili in je stvar hitro lahko jasna. Se pravi, pri teh novoletnih zaobljubah je pomembno, da so jasne, da točno vemo, kaj želimo doseči, da so cilji merljivi, da vidimo svojo uspešnost, to je tudi dobra motivacija za naprej, da s tem tudi nadaljujemo. Pomembno je, če si stvari naredimo tudi zabavne, zanimive, sami sebi naredimo kakšno nagrado ob tem, ko je cilj dosežen. Naprimer si rečemo, ko bom pa to pretekel, potem bom pa ne vem, različno ljudje sami sebe nagrajujemo, vsak bo že našel, sem prepričana nekaj zase, da tudi vemo, kaj potem sledi in tako nekako sami sebe spodbujamo, lahko si tudi narišemo svoj uspeh, spremljamo ali v kakšni aplikaciji ali na roko, kako nam gre, seveda podelimo lahko s kom, a ne, ta družben pritisk je tudi pomemben, povemo ljudem, ne, kaj smo se odločili in potem oni tudi to spremljajo, se pohvalimo, aha, no, zdaj sem pa na tej pa tej točki, sem naredil to korako, skratka, ne, zdaj tudi razne aplikacije na telefonu temeljijo na tem, da v bistvu dobivamo neke, rečejo badge ali pa, da nas opozori recimo, ne vem, ura, da smo naredili to korako, skratka, nam tudi malo lahko pomagajo pri tem, recimo, če govorimo zdaj o telovadbi. Pri drugih stvarih pa je lahko tudi izdelek tista nagrada, recimo, če se ukvarjamo s slikanjem ali pa če si za cilj spet dodamo en tak cilj, ki je mogoče malo preveč ohlapno opisan, recimo bom prijaznejši do drugih. Kaj je ta prijaznost? Ne? Da razdelimo, aha, nekaj narediti za nekoga, nekoga poslušati, nekomu nekaj podariti. Kaj točno je ta prijaznost? Ne? Pozdraviti, karkoli, da ga konkretiziramo, da je nekaj konkretnega in potem tudi v bistvu spremljamo, ne, kako se drugi ljudje na to odzivajo in ponavadi naše vedenje vpliva tudi na našo okolico in dobimo tudi neke povratne informacije oziroma spodbude lahko ob tem nazaj. Tako da, če povzamem, pomembno je, da se novoletnih zaobljub lotimo tako kot kateregakoli drugega cilja, da ga konkretiziramo, da ga je zmožno izmeriti, da spremljamo svoj napredek, da se nagradimo za uspeh in pač s tem nadaljujemo in ustvarimo neko, recimo, novo dobro navado. Pomembno je tudi, da takrat, ko vidimo, da na neki točki nismo bili uspešni pri doseganju cilja, naredimo eno samo evaluacijo, se pravi nekako cenimo, poskušamo najti razloge, ki so pripeljali do tega, da nismo bili uspešni. In zelo pomembno je, da na tej točki ne obupamo, se pravi, da nismo prezahtevni do sebe, da ne zahtevamo vse ali nič, to se pravi, ali sem dosegel ta cilj ali pa sem neuspešen. Tako da se vsem pohvalimo za poskus ali pa za tist, kar smo do zdaj naredili in poskušamo ne imeti tega neuspeha za razlog, se zdaj pa lahko se opustim, zdaj pa itak brez veze, ne, kar se velikokrat zgodi. Temu mi sicer rečemo prevencija relapsa, ne, to se tudi v zdravljenju zasvojenosti in drugih motenj uporablja, ampak se pravi, če še enkrat podaram, pomembno je, da takrat, ko pri doseganju katerekoli stopnje cilja, ki smo ga razdelili v več korakov, ne, če nismo uspešni, da ne obupamo, da še naprej poskušamo, si zastavimo mogoče nov cilj, ugotovimo, da smo si mogoče na kakšni točki zastavili cilj previsok, a je bil mogoče nerealno postavljen cilj in si znova zastavimo novega in si prizadevamo ga doseči. Zdaj pa to pa mislim, da bi bilo vse.
Epizoda številka 6. Z dr. Matejo Vrhunc Tomazin sva govorila o fokusingu.
Novoletne zaobljube. No, tega si pa res še nikoli nisem zadala. Najbrž tudi zato, ker vem, da bi se nekaj v meni temu hudo uprlo. Torej, nobene zaobljube ni v stilu, da bom, ne vem, več ali manj telovadila, da bom več ali manj jedla, da bom vstajala bolj zgodaj ali pa šla prej spat in tako naprej. Pa zato tudi nimam nobenega nasveta, kako se jih držati oziroma jih uresničevati. Res pa počnem nekaj, kar je mogoče temu podobno. Se pravi najprej. No, pa to ni nujno vezano na novo leto. Se pravi najprej s pomočjo fokusinga pridem do tega, kaj zares manjka, da bi se počutila popolnoma dobro glede sebe. In to je nekako tudi drugi korak v enem takem postopku fokusinga. In seveda je vedno nekaj tukaj, a ne? Nikoli ni vse popolno. In iz tega zanimanja pride najprej neka zaznava ali pa občutek, dajmo reči ta felt sense, s katerim najprej sem oziroma sedim s tem. In to mi potem pomaga besedati pravzaprav, zakaj gre, recimo, manjka mi samo zaupanja, manjka mi poguma, discipline in tako naprej. Pač to je najprej en tak proces. Potem pa iz tega oblikujem tako imenovano sankalpo. To pa je iz jogijskega sveta. In sicer je sankalpa neke vrste odločitev oziroma zaobljuba, vendar ne tako običajna, ta površinska. Uporabljamo jo pri yoga nidri. To je spet zelo preproščeno jogijsko spanje, kjer ostaneš buden oziroma bolje zavedajoč se. In sankalpa, to je spet zelo poenostavljeno, bi lahko opisala kot, da si v skladu s svojimi najglobljimi težnjami. Te pa so seveda domena podzavestnega uma. In na ta način lažje pridemo do resničnih potreb in ne tistih urinjenih strani okolja. No, tako v yoga nidri, na začetku in na koncu, ali pa če yoga nidr ne poznate, pa je ne delate, lahko zvečer, preden zaspiš, pa zjutraj, ko se zbujaš, trikrat ponoviš sankalpo. A ne? Recimo, se spoštujem se, ali pa sem pogumna in tako naprej. Lahko se sicer tudi seveda to uporablja za čisto take konkretne odločitve v stilu jedla bom manj čokolade, na primer. No, in to sankalpo uporabljam celo leto. Ja, mim grede, zakaj raven yoga nidra? Yoga nidra je mati hipnoze in tako bi lahko sankalpi v jeziku hipnoze rekel dovoljenje, ki jih s tem vtiskujemo globoko podzavest. No, in kaj jaz opažam, da iz tega vdejstovanja potem tekom leta samodejno prihajajo, zdaj pa v jeziku fokusinga, potrebni koraki. Recimo, korak bi bil, da jaz opazim, da mi ne paše sladko. Se pravi, nič se ne prepričujem, pa ne lepam si na hladilnik listkov, ne jej sladkorja, ker boš imela sladkorno, ampak preprosto iz telesa pride s časoma, da mi tisto ne paše ali pa da mi paše recimo več gibanje, tisto, kar potem to moje izkušanje oziroma to moje življenje pomika naprej, ker telo ve boljš kot moj um, kaj je naslednji korak, da bi uresničila svoje najglobje težnje.
Epizoda številka 4. Suzano Tratnik in Dijano Matković smo se pogovarjali o avtografskem pisanju. Posnetek o novoletnih zaobljubah pa je od Dijane Matković.
Novoletne zaobljube. Zadnja leta se rada spomnim kakšnega neumnega gesla ali pa nekega mota ali pa lahko gre samo za nek stavek, ki ga je nekdo izrekel, mim grede in potem poskušam to imeti kot neko vodilo in še huje v to prepričati še druge, torej potunkati še druge v lastne neumnosti. Za letošnje leto je bilo to vodilo stavek Zdaj je, kar je, ki ga je izrekel moj prijatelj, ko sem mu predala svojo knjigo. To je izrekel zato, ker v neki spremenjeni obliki nastopa v knjigi in jaz sem poskušala skupaj disclaimer razložiti, kaj bo pač prebral in je rekel, zdaj je, kar je. In skratka, 2022 smo skušali živeti potem za naslednje leto, pa je stavek dovolj dobro. To je pač samo to dovolj dobro. Zakaj? Ker opažam, da si nakopljam kup enih težav in potencialnih konfliktov in izgube energije in fokusa in vse živo, ko tako od sebe, kot od drugih, od sveta, od družbe, kar naprej ogromno pričakujem. Tako da za naslednje leto bo tudi dovolj dobro. Seveda, treba je pa tudi izbirati svoje boje.
Epizoda številka 3 z Janjo Vidmar so se pogovarjala o romarski poti Camino.
Dragi Miha, namesto novoletnih zaobljub se raj zahvalimo življenju, da nas je še eno leto več razvajalo z obiljem drobnih radosti in postavilo pred nas preizkušnje, ki so nas prekalile in nam pomagale zrasti. Pojdimo v hribe ali v gost in se povežimo z naravo. Hitro stopimo ali stecimo, da spustimo vase svež zrak in iz svojih misli preženemo zatohlost. Doma potem odprimo še kakšno knjigo in počnimo to redno in vztrajno, pa bomo do sebe in drugih srčnejši, kajti ne zavezujemo se ciljem, temveč drži do življenja. Lepo bodi in srečno.
Epizoda številka 2 z Robertom Križajem so se pogovarjali o čuječnosti.
Pri novoletnih zaobljubah se mi zdi pomembno, da se opazujemo in zavedamo, kaj se dogaja, ko se jih ne držimo. Tako imamo nešteto priložnosti za krepitev prijaznosti in sočutja do sebe in za premislike o tem, kaj je dobro za nas.
Evo, to so bili večina letošnjih gostov v podcastu. Meni je bilo zares zanimivo tole poslušati in seveda moram tudi jaz zdaj lonček predstaviti, ki pa čistko prav res tak pragmatičen, praktičen bi rekel, kada se pač kaj zaželim, da bi kaj naredil, spremenil, natisnem ta koledar, natisnem koledar v tej v mesečni obliki, tisto, ki so tako mehne kocki, kvadratki so, ne? Mesec pa je tam 31 kvadratkov. In potem recimo si rečem, ok, tisti dan, ko sem to naredil, označem v kvadratku, označem. Ne? In tako jaz vidim, in ta koledar visi tam nekje v hodnih vratih, tako da kadar grem mimo, jaz vidim ta koledar in vidim te kljukce. Ne? In potem vidim, da recimo dolg nisem nad zakljukal in si rečem, joj, zdaj pa že nisem, ne vem, tega naredil že dolg časa in potem in to me pregana, da tisto naredim. Recimo, kaj pa jaz vem, nazadnje sem se tako lotil učenja Benžeta. Ne? Tisti, ki ste prebrali knjigo osebno, itak veste, o tem posečeno moj kratko poglavje, o čem je problem. Ostali boste pa zdaj, ko sledi zaključna špica, slišali ta Benžo. Lahko boste ugibali, kdo ga igra, med tem vam bom pa jaz voščil srečno novo leto, zdravo in dajmo vsi skupaj malo uživati. No? Se mi zdi, da so kaj pa vem, ne, stvari so postale zelo zategnene, ljudje se na cesti že zmerjajo in pljuvajmo, dajmo malo to malo relaksirati in uživati, če se le da. Srečno!